Og med de ord nåede vi frem til en vejrudsigt. Der er tørt vejr med en smule sol, så længe det varer, med jævn til hård vind fra vest og nordvest, temperaturer mellem 2 graders varme og 3 graders frost. Det var slut på nyhederne. Den næste time sender vi Elektronista med Christiane Vejlø. I dag handler programmet om spil som kultur- og forretningsområde. God fornøjelse.
Elektronista har været et smut forbi Danish Game Awards. Awardsshowet, hvor spilbranchen uddeler priser og networker og kindkysser på håndtegnsmåden. Der var vindere i kategorier som årets shooter, årets sport og årets actionspil. Og mens jeg sad der og kiggede på drengerøvene på scenen og lyttede til verdens utallige pikjokes, så kunne jeg ikke lade være med at tænke på, hvor tit jeg falder over historier og undersøgelser, der viser, at kvinder spiller mere end mænd, og konsolspil er for hele familien, og det er i kæmpe vækst. Jeg tænker, at det der må være svært at vinde kampen for at få medierne til at anerkende spil som kultur på lige fod med musik og film og teater, når målgruppen bliver tegnet så snævert og stereotypt til branchens eget træf. Og hvorfor laver de ikke kategorier som bedste lyd, bedste historie eller bedste artwork? Men er det bare mig, der drømmer, eller kunne man gøre mere for at etablere spil som en mere respekteret del af kulturen? Men computerspil kan jo også være big business, og mine gæster i dag mener, at Danmark har masser af potentiale for at klare sig godt inden for faget. Elektronista i dag handler om spil som kultur- og forretningsområde. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg spiljournalist Thomas Vigild, ekspert i oplevelsesøkonomi Anna Porse Nielsen og gamer girl Clara Maj Kunstmann. Velkommen til jer alle tre.
Tak. Tak.
Clara Maj Kunstmann, du er jo næsten ved at være en fast gæst her i programmet, når det handler om gaming.
Ja, det kan man godt sige.
Du har været med nogle gange før. Og du er også det eneste menneske, som jeg kender, der kan finde på ligesom at indlede en sætning med at fortælle, at du har et stort problem med, at du er blevet vampyr og ikke kan få fat i blod, fordi folk hele tiden vågner, når du prøver at trække blod ud af dem. Så du spiller rigtig meget.
Ja, altså jeg vil sige, de sidste par måneder har det været helt af helvede til, eller hvad man kan sige. Jeg har decideret aflyst private aftaler, fordi jeg spiller det her spil, der hedder Skyrim. Og det er kort og godt det bedste spil, jeg har spillet i 10 år. Og jeg har virkelig, virkelig svært ved at lægge det.
Hvorfor spiller du?
Altså, jeg synes jo, det er en kæmpe oplevelse. Jeg har også spillet rollespil tidligere, og det, der er med Skyrim, er, at det er en skidegod historie. Og så synes jeg, det er sjovt og spændende, og det, for mig er det meget sådan en god alenetid for mig at have. Så jeg tror virkeligheden, altså mange spørger jo, om jeg ikke synes, jeg spilder tiden med at spille, og det forstår jeg slet ikke. Det mærkeligste spørgsmål i verden.
Men klar, vi kan lige tilføje, at du jo har en meget lang global karriere inden for mediebranchen, både tv og print og digitale medier har du arbejdet med, og du sidder nu også og rådgiver inden for den digitale verden.
Ja.
Anna Porse Nielsen, du driver et konsulenthus, og du er ekspert i forretningsudvikling i kreative brancher. Mm-hmm. Du har blandt andet også skrevet en bog om oplevelsesøkonomi. Er gaming dækket ind under det fænomen?
Jamen det er det i allerhøjeste grad. Altså, oplevelsesøkonomi er jo sådan et lidt fortærsket begreb, men hvis vi sådan skal tage branchedefinitionen, jamen, så handler oplevelsesøkonomi om, at vi har en række brancher, som i stigende grad har oplevelser som deres kerneprodukt. Og netop spil handler jo fuldstændig om oplevelser. Det man køber er jo en oplevelse, og det du beskriver, Clara, er jo fuldstændig, altså det er jo essensen i det. Det er det der, at man får lov til at forsvinde ind i en anden verden, at man får den der oplevelse, som man kan have alene, eller man kan have det sammen med andre. Og der falder spil bare lige ind i kernen af, hvad oplevelsesøkonomi handler om. Altså, pismen, flugten fra ens hverdag, som ikke behøver at være en flugt, men bare det der med at få lov til at være en anden og lege med nogle andre sider af sig selv, er jo det, som spil tilbyder i høj grad. Udover det også bare underholdning, for det behøver jo ikke være så kompliceret. Det kan være mange forskellige slags spil, som vi også skal snakke om i løbet af programmet.
Det skal vi nemlig. Og Thomas Vigild, du er spiljournalist og anmelder computerspil for Politikken, og så er du meget engageret i debatten omkring spil. Hvad er det, du godt kan lide ved at arbejde inden for det her felt?
Det er det, som Anna også siger. Altså, det er en oplevelse, og hver eneste spil. Jeg ser det meget som en dialog, hvor man går ind og snakker ligesom med et andet, ikke så ikke et menneske, men det er faktisk en oplevelse, du interagerer med, og på den måde ligesom får du en dialog med dig selv. og hvordan du selv reagerer med spillet, synes jeg er meget interessant. Og det gælder både fra små spil som Wordfeud op til kæmpe spil som Skyrim for eksempel. Så jeg synes, det er meget interessant, det der samspil, man får, hvor man selv reagerer på noget i spillet, og spillet svarer tilbage. Den feedback og dialog, der kører, det er selv noget af det, jeg synes, der er mest spændende ved spillene. Og det er også der, hvor de adskiller sig så radikalt fra alle mulige andre kunstformer, at du har interaktiviteten. Og den er svær at tøjle, den er meget, meget svær at forstå, fordi der er også meget psykologi i det, hvordan bruger du spillet, hvilken situation sidder du i? Sidder du foran et kæmpe 50-tommer lærer og spiller Skyrim og bliver helt vildt bange, hvis det er surround-lyd på, eller sidder du på toilettet eller spiller et eller andet spil? Altså, det er virkelig også situationsbestemt, hvordan man oplever spillene. Ja. Og det kan jeg rigtig godt lide ved spillene, at det er så forskellige oplevelser, man arbejder med.
Thomas, jeg skal lige spørge dig. Anmeldte du spil, eller var du involveret i det her i 90'erne?
Ja, altså jeg startede med at skrive for 20 år siden, startede med at skrive om spil i Politikken.
Har du nogensinde stødt på et japansk spil midt 90'erne, der hed Tower?
Tower?
Noget i retning af Tower.
Og kan du forklare, hvad det handler om?
Nej, det kan jeg ikke. Men grunden til at spørge, det er fordi, jeg tænkte, hvis der er nogen, der ved det, så kunne det være dig. Men på et tidspunkt i midt 90'erne var jeg i Japan og havde en ven, som var spiludvikler. Ja. Og jeg var faktisk den eneste, han kendte, der rigtig talte engelsk. Så han hævde mig ind i sådan en studie, hvor jeg blev sat til at råbe kvindeting på engelsk og skrige og sådan noget, fordi jeg simpelthen skulle lægge stemme til en af de her spillere. Ah. Så jeg altid sådan håbede, jeg kunne støde på det her spil.
Okay. Og
måske det havde haft en stor gloværdig karriere. Eller
nej, det siger mig ikke lige noget om. Der er ret mange spil om tårne, vil jeg sige. Så det...
Jeg har fået lov til at kvalitetssikre danske tekster til franske spil, Ubisoft, lavet i Montreal, hvor jeg sad og var inde og undersøgte, at teksterne var i orden. Så...
Og du hørte ikke mig?
Nej, det gjorde jeg ikke.
Nu er jeg bare såret. I sidste uge blev der, som allerede nævnt, afholdt Danish Game Awards, og det er den her event, hvor der bliver delt priser ud til spil i kategorier som Årets Shooter, Årets Actionspil, eller Årets Racingspil. Og jeg var et smut forbi arrangementet. Og det første, som du skal høre derfra, det er noget musik, og det er DJ Noise, som mixer over temaet Commodore 64. Og så taler jeg lidt med gamer og jurymedlem Thomas Bense, som blandt andet er kendt for TV2 Zulus program Game Busters. Til Danish Game Awards 2012. Det bliver i år afholdt inde under Politikens Hus, altså i det, der hedder Pressen, som er de store gamle lokaler, hvor man vist tidligere trykt aviser. Meget højt til loftet, meget råt, sådan rigtig sådan urbant, råt, halvagtigt, store søjler, masser af metalstænger, og det hele er i det hele taget meget råt, og det passer ret godt til den der sådan rå stil, som man måske ofte kan forbinde lidt med spilverdenen. Der er relativt mange mennesker i jakkesæt, hvilket umiddelbart måske kunne komme lidt bag på en, når det sådan er nogle streetsmarte spillere, der drejer sig om gamere. Men det er fordi, det her det er en rigtig branchefest. Det her det er spilbranchen, det er jakkesættene, der holder fest og uddeler priser til hinanden i rigtig høj grad. Thomas, hvad synes du om det her arrangement i dag?
Ja, det er sådan lidt, der er sådan lidt blandede følelser. Jeg synes, det er fantastisk, der er et Danish Game Awards. Men det har jo været to gange tidligere, og man kan godt mærke, at det er blevet nedskaleret sådan hele vejen rundt. De sidste par år har det været en hovedsponsor, som har gjort, at der måske har været råd til lidt mere sådan show omkring selve showet. Så jeg synes, at selve aftenen er rigtig fint. Man møder rigtig mange folk fra branchen og folk, der er spilinteresserede og har samme interesse som en selv. Men man kan også godt mærke, at showet ikke er helt oppe i samme niveau måske, som det har været de sidste par år.
Er det fordi branchen ikke har det godt?
Jeg tror, det er en kombination af, at spilbranchen også begynder at kunne mærke finanskrisen, og at det måske har været svært for arrangøren at nå at skaffe en hovedsponsor. Så jeg tror, det har været med til at gøre, at det bare er sådan lidt mere råt, om man vil, og lidt mere ned på jorden igen. Og det er måske virkelig meget sundt.
Du sad undervejs i showet og skrev på Twitter nogle facts omkring eventen her i aften. Hvad gik det ud på?
Nej, jeg tror bare, jeg skrev sms-beskeder. Fordi der var nogle gange, hvor jeg tænkte, okay, jeg kender godt resultatet. Jeg var med i juryen sammen med nogle andre spileksperter. Og så jeg kender godt resultatet, så man kan sige, sådan selve overrækkelsen af priserne og sådan nogle ting, det var måske ikke det mest interessante. Jeg synes, det er mere interessant at se, hvordan det bliver gennemført og fuldført, fordi ud over de her 300-400 mennesker, der er herinde, så er der rigtig mange, der sidder og ser med på nettet og følger en udsendelse som den her og læser om det bagefter og sådan nogle ting. Og der håber jeg jo selvfølgelig, at indtrykket af folk får af det er godt. Men så i virkeligheden, så tror jeg måske bare, i forhold til det der med at skrive Twitter-beskeder og sms-beskeder, det er måske virkelig noget med, at jeg har for meget tid, fordi at selve overraskelsen af priserne var ikke så interessant, fordi der var ikke de store overraskelser.
Hvad kunne man gøre til Danish Game Awards 2012? Nej, 2000. Hvad kunne man gøre til Danish Game Awards 2013 for at gøre det bedre end i år?
Invitere nogle flere piger som dig, så tror jeg straks, det bliver sjovere. Fordi at, som du også kan se, så er der måske 400 mennesker, og hvis vi skal være helt ærlige, så er 380 af dem mænd, og det er alle sammen fra branchen, og det er rigtig fint. Men det er stadigvæk meget nørdet, og det er også rigtig fint, men jeg tror også, vi har brug for, at det kommer ud til en bredere befolkning, fordi at der er rigtig mange mennesker, der spiller nu, og det er ikke forbeholdt os nørder mere. Det er jo en ting, der interesserer alle nu. Altså, der er jo ikke én familie, der ikke har enten selv har en Nintendo Wii, PlayStation eller Xbox, eller en PC, eller en mobiltelefon, eller en tablet. Det er der ikke én familie, der kan sige sig fra for. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at man også fik alle de mennesker med, der spiller fitnessspil og dansespil. Fordi at lige nu, der bliver det stadigvæk præg af, at det stadigvæk er dem, der spiller shooter og sportsspillene og actionspillene. Og der kan jeg godt tænke mig, at der var større og bredere publikum, så man fik et bedre indblik af, hvad det egentlig var for nogen, der spillede.
Mens branchen og et par rigtige gamere indimellem også står lidt strøet rundt i lokalet og bliver oplyst af Xboxens grønne skær, så vil jeg takke af for Danish Game Awards 2012 og vende tilbage til studiet.
Du var med på en lytter til Danish Game Awards, hvor jeg talte med gamer og jurymedlem Thomas Bense. Du lytter til Radio 24/7 og det digitale kulturprogram Elektronista. Mit navn er Christiane Vejlø, og mine gæster i studiet i dag er gamergirl og konsulent Clara Maj Kunstmann, ekspert i de kreative brancher, rådgivning i de kreative brancher, Anna Poulsen Nielsen, og spiljournalist Thomas Vigil. Thomas Vigil, er du enig med Thomas Bense i, at der mangler kvinder til Danish Game Awards?
Ja, det er bare en af de ting, der mangler ved Danish Game Awards. Altså, jeg synes også, det er ret vigtigt, Christiane, at se, når vi taler om spilbranchen, så det her var et lille udsnit af spilbranchen. Og det var den spilbranche, som er spildistributørerne, og det vil sige, at de spil, der står på hylderne. Og de spil har selvfølgelig et stort markedsgrundlag stadigvæk, men de spil, som rigtig mange spiller, de ligger ikke på hylderne i Forna eller Elgiganten. De ligger på nettet, og de var slet ikke repræsenteret i år. Og det vil sige, at vi har et meget skævt show, som kun viser en meget, meget lille del af den branche, og hvad den kan rent kreativt. Og det er også det, der gør, at det bliver en meget begrænset Danish Game Awards, som slet ikke viser den diversitet, der er inden for spilmediet.
De ligger vel også på mobiltelefonen?
Ja, det gør de, og de var ikke med i år, fordi de kan ikke sælges på hylder. Og det her, det var spildistributørernes show, det er dem, der havde betalt gildet, og det var det kun spil, der var kommet på hylderne inden for det sidste år, selvfølgelig.
Er det derfor, at jeg oplever det sådan lidt som om, at det er jakkesættene, der går og klapper hinanden på skulderen?
Det er fordi, du oplever, at det var marketingsfolk, det var PR-folk, det var dem, der laver salgskampagnerne, der går op og tager priser fra spiludviklerne. Og der var ikke særlig mange spiludviklere. Alle dem, der fik priser, de sad i USA eller i England eller andre steder end i Danmark i hvert fald. Og det var sådan lidt, jeg synes, det er meget mærkeligt, at man går op og tager en pris for nogen, som har lavet et kæmpe stort stykke spiludviklingsarbejde, og så tager man en pris, fordi man har lavet en god salgskampagne. Så det er ekstremt meget rygklapperfest, der var til Danish Game Awards, og det var jeg meget træt af selv.
Men jeg synes jo heller ikke rigtigt, det er et arrangement, som afspejler, at markedet faktisk også er oversvømmet af 40-årige plus kvinder, som er meget begejstrede spillere. Clara Maj Kunstmann,
Jeg er ikke 40 plus.
Nej, det er du i hvert fald ikke. Det var ikke nogen lige overgang på den måde. Men du er dog kvinde.
40 minus.
Og nu er det jo ikke fordi, at det skal være et tøsearrangement. På nogen måde, det skal jeg da være den første til at sige, det ikke skal. Men der er en masse casual gamers, så de var i hvert fald ikke rigtig repræsenteret til sådan et arrangement. Hvordan opfattede du ellers? Fordi du var jo med.
Ja, altså helt overordnet, så synes jeg, det var kedeligt. Jeg synes, det var et dårligt valg af vært, og der var ikke en eneste af priserne, hvor jeg ikke gættede på forhånd, hvem der havde vundet. Så jeg er helt enig. Det var lige ud af posen. Jeg savner helt klart også, at man fejrer de danske udviklere og dem, der sidder med en hel masse projekter, som er spændende. Og så forstår jeg faktisk ikke, at man ikke bruger showet til at kigge lidt fremad og prøve at sætte fokus på nogle af de ting, der er på vej. Blandt andet i Danmark, der sidder jo sindssygt mange spændende små udviklerfirmaer, der laver nogle rigtig, rigtig sjove ting. Og jeg ved godt, det ikke er alle, der kan lave en limbo, men der er bare nogle sjove projekter på vej, som burde få noget mere opmærksomhed til sådan en show.
Og limbo, det er et spil, som vi lige skal vende tilbage til senere, for det skal vi nemlig snakke lidt om. Men i dag, der taler vi altså computerspil sådan i bred forstand, og den slags udspiller sig jo efterhånden på et hav af platforme. Der er konsolspil, PC-spil, apps og spil til håndholdte konsoller. Og hvad betyder det her stigende antal af platforme, som også smartphones og tablets, for erhvervelsen af nye spillere og nye målgrupper, Thomas Wigild?
Det betyder alt, synes jeg, fordi det gør, at man kan spille når som helst, hvor som helst. Og du har jo selv lige sagt, at casual games er nok den største stigende genre overhovedet herinde. Og casual games dækker selvfølgelig over rigtig mange forskellige typer spil. Men de fleste af dem kan du faktisk allerede nu få på din mobiltelefon og hente dem direkte over nettet. Og det gør netop også, at demografien bliver ældre, og der kommer flere kvinder til og sådan nogle ting også. Og flere ældre faktisk også over 60 begynder at indse, hold da op, vi kan faktisk bruge spillene til noget, som vi ikke kunne tidligere. Spiller faktisk ikke det her nørdet længere, som vi snakker om. Men det er mærkeligt netop, at som du selv så det bliver italesat sådan. Det bliver italesat som om, at det stadigvæk er de her pick jokes og de her nørder, der kommer ind. Og du gør det faktisk også selv, hvor du siger, at det er gamere. Og det er som om, det er sådan en anden race, og nu tilhører vi gamerne herover, så har vi alle dem, der ikke er gamere herover.
Men det er jo lidt det, man oplever, når man er der, ja, og der er sådan noget hip-hop, og det er lidt street, og samtidig med, det er sådan på scenen, og så har vi jakkesættene nede, som overhovedet ikke er særlig street i
virkeligheden. Nej, det er rigtigt, altså. Men det er også fordi, de selv fanger sig selv i den klassiske stereotyp igen, når de laver sådan en show her, at de ikke tør at vise, hvad et spil ellers skal være, ikke? Og det graver altså en grav der, synes jeg, helt klart.
Jeg har bare lyst til at tilføje, at det der med platformene, som du spørger til, altså der er to ting, som det egentlig gør. Altså for det første, så sænker det barriererne for netop hvornår og hvordan man kan spille. Og det tror jeg betyder rigtig meget i forhold til alle de her forskellige målgrupper, fordi netop det der med at sætte sig, hvis man skal købe et særligt aggregat til at komme i gang med at spille, og man skal bruge lang tid på at sætte sig ind i det, det er en barriere for rigtig mange. Men lige så snart det bliver på de platforme, som du i forvejen har, så bliver det nemt. Og den anden ting, som jeg har lyst til at sige, som det her også betyder, det er jo, at forretningsmodellerne udvikler sig helt vildt lige nu. Og for, jamen altså bare for 3-2 år siden, jamen når man talte om spil i Danmark, jamen så talte man meget om de store spil, om AAA-spillene, dem der, som det koster 60-cifrede millionbeløb at udvikle, og hvor altså der er jo ingen på nær IO Interactive, der lykkedes med det i Danmark, fordi investeringen er så kæmpestor. Sådan ser spil bare ikke ud i dag. Forretningsmulighederne er helt anderledes, og det er også derfor, vi ser hele det der, altså spirende vækstlag, eller hvad vi nu kalder det, alle mulige små udviklere, som kommer.
Og Anna Poulsen Nielsen, du er jo netop ekspert i at arbejde med forretningsudvikling inden for de her kreative brancher. Så vi vender tilbage også til at snakke endnu mere om selve forretningsdelen af det. Jeg synes lige, det kunne være sjovt lige at snakke om, hvad er der for nogle kategorier af spil? Bare sådan lige for at få linet lidt op. Altså fordi, der er jo mange forskellige former for spil nu.
Jamen det er der, og jeg synes også, men det er også svært, når du siger, at Danish Game Awards giver til bedste actionspil og strategispil. Det er nogle gamle genre, som har eksisteret i lang tid, og det er ligesom også deres kødkasser, fordi de skal sige, at det er et actionspil, så ved man præcis, hvad det kan indebære, noget med reaktioner og sådan nogle ting. Men jeg synes bare, der er kommet mange andre typer spil til, som har helt andre genrebetegnelser, som vi ikke ligesom kan sætte i bokse på samme måde. Alle spil er en blanding af hinanden, og det er action og det er strategien over og sådan nogle ting. Så jeg synes måske, man også kunne arbejde på andre genre end lige præcis det her. Og der kan man måske kigge til filmen eller bogens verden. Ikke? Er det et skønlitterært spil? Er det et faktuelt spil, for eksempel, hvis det er et mere læringspræget spil, for eksempel? Ikke? Eller er det et portrætspil, for eksempel også? Det er jeg også begyndt at se, det er kommet. Ikke?
Du fortalte mig lige inde på programmet, at Wordfeud-spillet, som jo er en app til smartphones, bliver spillet af 1 million danskere nu.
Ja.
Hvad for en kategori er det?
Jamen, det er jo et casual game, fordi det har den der med, det er jo sådan hurtigt pauset. Du kan lige hurtigt tage et move, og så kan du vente i 72 timer, før du faktisk behøver at svare igen. Du kan have nogle ekstremt lange spil, så det er ikke det der action-præget spil. Det går ikke særlig hurtigt. Du vælger selv tempoet. Så det har den her meget, meget lette tilgængelighed, som jeg tror fanger rigtig mange, specielt i en travl hverdag. Vi har simpelthen ikke tid til at sætte os ned og spille 50 timers Skyrim. Ikke altid i hvert fald. I forhold til det. Der passer det ind i den her genre. De hurtige, lette spil, og det er dem, som mobilplatformen er rigtig god til, fordi du har altid mobilen på dig. Ikke? Mm. Så der tror jeg netop, den fanger specielt de ældre også, som siger, jamen vi vil ikke bruge så meget tid på det, men sammenlagt bliver det jo faktisk lige så langt. Ikke?
Indeholder ofte både avanceret grafisk arbejde og kompleks historiefortælling og en særlig komponeret lydside. Og det burde vel ligge lige til højrebenet, at spil skulle fylde lige så meget som film og musik og teater i mediernes kulturtillæg. Men hvorfor gør de ikke det? Og jeg kan lige tilføje, at det her det er et af de mange spørgsmål, som vi har samlet op fra vores Twitter-venner, som følger programmet på profilen snablag elektronista lyd. Men hvorfor er spil ikke en lige så hyppig gæst på kultursiderne som den traditionelle kultur? Thomas Wigild, du kan måske fortsætte, fordi du jo netop sidder på Politikken.
Det gør jeg, og det problemet er sådan set, at der ikke er ansat journalister til at varetage det område. Der er fashionister på alle mulige andre kulturområder, som sidder og dækker maleriudstillinger og kunst og film osv., men spil er ligesom blevet overset på den her måde, fordi man tænker, at det kører under forbrug måske ofte, eller over noget i teknik og sådan nogle ting. Og det vil sige, at når det ligger i den her genre, så bliver det ligesom i talesat som noget forbrug. Altså noget, vi ligesom kan sammenligne, ligesom blæger og tandpasta, og så laver vi et test på det. Og så bliver det ikke anerkendt for den kultur, det så er. Og det skyldes simpelthen også mangel på opdragelse af journalister. Altså de simpelthen bare skal blive bedre til at indse, at en musikjournalist måske godt kan prøve at tage et spil ind, som har musik i sig, og ikke bare sige, at de bare spiller, så slet ikke rører ved det. Eller en kunstanmelder godt kan kigge på et mere kunstfærdigt spil, og så tage den og ture faktisk top ud i det her medie. Og jeg tror, der er også en frygt. Der var også en frygt for at starte spillet, fordi der er ekstremt meget, hvor meget tid skal investere i spil. Det er også svært med mange spil. Altså, koster det 5 timer nu at spille spillet, eller koster det kun 30 sekunder? Og det kan man aldrig gennemskue. En bog ved du ligesom, okay, den her, den varer 2 timer, når jeg læser den. En film varer 2 timer. Spil kan vare alt fra 1 minut til 50.000 timer nærmest, ikke?
Og Anna Poulsen Nielsen, du arbejder jo med de her kreative fag og andre ting, som bliver karakteriseret som kultur. Vil du sige, at spil også er en del af kulturen?
Ja, det vil jeg da i allerhøjeste grad. Men jeg tror også, der er, altså for sådan fortsætte i Thomas' spor, at der er også en generationskløft. Altså det er en relativt ny kulturform, og det betyder, at vi skal lære at forstå den som kultur. Og den er ikke, altså den er jo ikke født som kultur, kan man sige. Hvor altså for eksempel, hvis vi tager film, så film har jo en 100 år lang tradition, og er en meget integreret del af den måde, vi forstår kultur på. Og det er spil, ikke? Og så tror jeg også, man skal huske, at der kan godt være sådan nogle lidt indbyggede spændinger i det, fordi det er bestemt heller ikke alle spiludviklere, som har lyst til at se sig selv som kultur, fordi spilbranchen er også yberkommerciel. Og det skal man overhovedet ikke glemme, så der er mange spiludviklere, som slet ikke har lyst til at blive set som en del af sådan en kulturdagsorden. Så der er også nogle indbyggede spændinger i det, men altså, jeg mener personligt, at spil er et vigtigt kulturprodukt, fordi det også fortæller noget om, altså, hvem vi er som mennesker og alle mulige ting. Ikke at vi er zombier, men det fortæller helt klart noget om de strømninger, der er i tiden. Men der er, som sagt, der er en generationskløft, og så tror jeg, der er nogle spændinger i selve det at lave spil, som også betyder, at det er ikke alle, der har lyst til at se spil som kulturprodukt.
Der er en af vores venner fra Twitter, som også skriver, at voksne tager ikke spil seriøst. Klar mig, kunstmand, du spiller jo meget selv. Oplever du nogensinde, at der er nogen, der ligesom ikke kan tage det seriøst, at du går op i det frem for, nu går du også op i musik og film, ved jeg, men altså det kan folk måske nemmere identificere sig med.
Altså jeg tror, der er sådan et grundlæggende problem i, at dem, der sidder ude på medierne for eksempel, der skal tage en beslutning om det her, det skal fylde sådan rent kulturelt, de forstår det simpelthen ikke. Mm. Jeg oplever jo tit, at jeg skal forsvare, at jeg spiller, og hvad det er, der er spændende ved det. Og altså, du kan sammenligne det med mange andre ting, men musik og film, det forstår vi ligesom grundlæggende alle sammen, hvor spil, uanset om det er casual gamespil, der ikke varer særlig lang tid, eller det er Skyrim, der tager 300 timer, så er det sådan en manglende forståelse af, tror jeg, at det er jo ikke for mange ikke et socialt element. Det er ikke noget, man samler sig om på den måde. Og selv hvis man så snakker om World of Warcraft eller Star Wars eller andre online-spil, hvor man jo er med i klaner og man har noget socialt, jamen selvom, det forstår de så heller ikke. Så altså jeg må indrømme, jeg nævner egentlig ikke specielt tit, at jeg spiller med mindre, at vi kommer ind på det, fordi jeg ved, jeg skal til at forsvare det, i en eller anden grad i hvert fald.
Hvad tror du, der kunne ændre på det?
Jeg tror, det er noget, der tager tid. Altså, jeg tror, det er lidt ligesom det, Anna siger, at film er ligesom noget, der har 100 år på banen, og stille og roligt kommer frem, og så tror jeg, det betyder meget. Altså, jeg kan jo se, hvor meget min mor, hun spiller på nettet. Så jeg tror, det er sådan noget, der stille og roligt kommer til at vinde indpas, men det tager tid.
Thomas Wickel, du havde også lige en kommentar.
Jamen, det er også bare det, at du snakker meget om klassiske kulturdækning, og det er jo også, fordi der sidder, altså hvis du kigger på aviserne, for eksempel, så er målgruppen ofte meget ældre, så vi skal nok over kigge på nettet i virkeligheden og se, hvorfor er der ikke flere netmedier, der rykker mere kulturelt på det. Og der tror jeg, vi kan gøre en stor forskel. Men det synes jeg stadig, der mangler i Danmark. Nogen, der ligesom tager det op og tokker det seriøst. For det er som om, så snart der går leg i det, så er det ikke seriøst længere. Det har jeg aldrig helt forstået. Fordi netop der skal man tage legen seriøst. Man skal tage spil seriøst og kunne gennemskue, hvorfor er det her spil godt. Og det, men det kræver faktisk ret meget af en kritiker. Og derfor er det svært netop, når der ikke findes nogen, som ligesom tør. Tør tage teten op, synes jeg.
Anna Poulsen-Nielsen?
Det var en lille ting også, som jeg tror også har noget med det her at gøre, og det er det der med det interaktive element. Mm. Altså i forhold til, hvordan det er, vi tænker kultur. Fordi man kan sige, et kulturprodukt som en film, eller et musikstykke, eller hvad det nu er jo ligesom noget, som en afsender sender afsted. Og så kan vi kigge på det som et kulturprodukt, hvor at spillet er interaktivt, så du skaber, altså hele oplevelsen bliver skabt der. Og det tror jeg også betyder noget i forhold til, hvornår vi opfatter noget som fint nok, i gåsøjne, til at være kultur.
Men hvis jeg lige bare lige må sige en sidste ting, og det er, jeg kan jo se, at de sidste par år, tingene har ændret sig på grund af Facebook. Fordi folk, de begynder lige pludselig at spille de her mærkelige spil på Facebook. Og det betyder noget helt klart for opfattelsen af, hvad spil det er og kan være. Og jeg glæder mig personligt til, at de helt store spil, de også bliver integreret med de sociale medier i højere grad. Hvor for eksempel Gran Turismo 5 nu begynder at lave nogle interaktive ting, som bliver koblet med de sociale medier.
Thomas Wickel, hvor god en forretning kan det hypotetisk set være at lave computerspil?
Hvis du rammer det rigtige spil, så kan du blive millionær på en måned, stort set, hvis jeg skal sådan helt gøre det op i det rosenrøde sky. Og det skete jo med Wordfuse, som vi talte om tidligere. Det var en norsk programmør, der bare tænkte, lad os lige tage noget Scrabble og sætte det lidt sammen og se, hvad der sker. Og i dag tjener han, jeg tror det er omkring de der 60.000 bare om måneden, bare på reklamer og indtægter af sine spil. Så han kan læne sig tilbage og sige...
Er det vist om dagen, er det ikke det?
Dagen, ja. Undskyld, er det om dagen.
60.000 om dagen, ja.
Bare for at få det endnu vildere. Så hvis du rammer den rigtige, så vil du virkelig, virkelig blive rig. Men det er svært at forudse, hvad det er, der hitter. Det er det, der er svært i øjeblikket, selvfølgelig. Fordi det kan netop være de mindste til de største spil. Og de store spil har selvfølgelig en marketingskampagne i ryggen, så de garanterer en indtjening. Det gælder også mere konservativt, hvor vi ser... Det så du også til James Game Awards. Det er 12'ere, det er 4'ere, det er 5'ere alle sammen.
Hvad de spiller
sikkert, når man fortsætter sig. Alle sammen fortsættelser,
ja.
Så det er ikke nogen nye, friske spilkoncepter, det tør man simpelthen ikke. Så hvis nogen havde kommet og sagt, lad os lave Scrabble på iPhone, og så se, hvad der sker, så tænker man, det findes allerede. Der findes jo 5 andre Scrabble-kopier allerede nu derude, men Wordfeud ramte sig bare noget, og det gjorde ham rig i hvert fald. Så det er et kæmpe, kæmpe forretningsområde, hvis man gør det rigtigt og forstår sine brugere. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
Ja, for det er ligesom om, det er den, der hitter i Danmark, og så i USA, der er det den her Words with Friends, der er rigtig stor.
Og det er fordi Zynga, som laver Words with Friends, som sidder også på meget af Facebook, har Farmville, de har ekstremt meget magt, eller i hvert fald også reklamemagt i USA. Så det er sådan en inddeling. Det er også meget sjovt at se, hvad spiller man i USA forhold til Europa, og hvad er forskellen også rent sådan oplevelsesmæssigt, de har siddet med Wordfeud. Den er måske mere europæisk i sin tankegang, end det er lidt mere shiny, det her Word with Friends for eksempel.
Nu nævner du lige Zynga, fordi det er jo faktisk et ret godt eksempel på et spilfirma, der virkelig, virkelig har tjent penge på det her. Altså de har det her spil Farmville, som vi måske alle sammen har stødt på Facebook, hvor man ser folk, der er ved at gro jordbær eller et eller andet, skal høste, og Nils har lige høstet jordbær, eller hvad det nu er, ikke? Men hvad er grunden til, at det er blevet så stor en succes, og faktisk står for en ret væsentlig del af Facebooks indtjening overhovedet?
Jamen, Zynga formår faktisk at tage koncepter, der faktisk findes i forvejen, og det er de også blevet kritiseret meget for. De tager faktisk spil, som eksisterer, og polerer dem op og gør dem nogle gange bedre og nogle gange dårligere. Det kan man diskutere, men der er rigtig mange, så at sige, skandaler, der har været, hvor de har hugget et spil, som en lille indieudvikler har lavet, og så har de faktisk prøvet at puste det op og lavet det til Facebook, kaldet et andet navn. Det værste er, at det virker. Det virker sådan set rigtig, rigtig godt, fordi de casual spillere, de er fuldstændig... De ved ikke, at der er de her små indie-spil selvfølgelig, så de ser jo kun Zyngas kæmpe spil og tænker, hold da kæft, det var et virkelig godt spil, de har lavet der, og så spiller vi det i millionvis. Og så har de formået at lave en økonomi ud af det også, så de har simpelthen de her virtuelle valutaer ud af det, så det ikke kun er spillet, men det er alt den her værdiomsætning i spillet, der lige pludselig giver spilleren lyst til at komme igen til deres farm og se, købe flere bær eller penge, eller hvad det nu er.
Fordi de løfter sig selv i niveau og tjener point og tjener afgrøder.
De har en her økonomer, der sidder og regner på det her, så det er virkelig gennemtænkt, og de er sindssygt snedige. Og det skal man ikke erkende eller underkende. De er meget intelligente, og de er næsten uhyggeligt, synes jeg.
Anne Poulsen Nielsen, er den danske spilbranche god til at tjene penge?
Det er et godt spørgsmål. Nogen er jo, kan man sige, der er jo nogen, som er lykkedes med det. Nu har vi nævnt Limbo før. Det er jo nogle af dem, som er sådan de nye succeser.
Prøv at fortælle lidt om, hvad det er, Limbo kan.
Altså Limbo har jo ramt Limbo har været unikke, kan man sige, fordi de startede ud fra sådan en kunstnerisk vision om at lave et spil, som kunne noget helt særligt. Og det er jo sådan noget, som man jo netop, som jeg tror, du var inde på, eller en af jer sagde det der med, at det er svært at forudse, hvad der hitter. Jeg tror, ingen havde forudset, at Limbo ville hitte, fordi de ligesom gik mod strømmen. De sagde sort-hvid, og de sagde 2D, og de sagde alle de der ting, som var det modsatte af, hvad man lige sagde på det tidspunkt.
Men det gik så hen og blev kult.
Det blev fuldstændig kult, og måske netop fordi, at det både er en meget smuk historie, og det har en æstetik, som er meget, meget fin, og som så ramte noget, som ikke var der i forvejen. Så de lykkedes ud fra at have en kunstnerisk vision, som ingen kunne forudse, ville også blive en økonomisk succes for dem. Men det er det jo blevet. Altså det, og de står som sagt som den største økonomiske succes i sådan de seneste par år. Og til dit spørgsmål, jamen, nej, altså der er desværre ikke nok, som tjener penge. Det er der ikke, og det er der alle mulige grunde til, og ja.
Hvad er udfordringerne?
Det er jo, at rigtig mange af de her spiludviklere og firmaerne, de starter med en, som har en idé om at lave et spil, eller nogle venner, som går sammen, og så laver de et firma, og så går de i gang. Og det er jo rigtig fint, men så på et eller andet tidspunkt, så når de ligesom til, at nu kan de altså ikke leve længere af SU eller på en sten, eller hvad de nu gør, og så skal de til at tjene nogle penge, og så mangler de simpelthen kompetencerne til at omsætte det der spil. Spiludvikling til at blive en forretning. Og det er jo helt klassisk iværksætterproblematik egentlig. Altså det der med at gå fra at have en god idé, og så til pludselig at tænke, jamen, vi skal rent faktisk også tjene nogle penge på det.
Altså jeg er jo faldet over det der spil, der hedder Installer Marines, som er et lille dansk udviklerfirma, som sidder og laver faktisk et ret klassisk skydespil, som foregår i rummet. Og jeg tænkte på Halo og lignende ting, der var andet at kigge på det. Men de bruger simpelthen crowdsourcing på den måde, at de opfordrer folk til at donere penge. Og hele baggrunden er, at jamen, så udvikler de et kapitel ad gangen. Og det, man selvfølgelig godt kan frygte lidt, det er, at det går for langsomt med at få indsamlet penge i forhold til, at man sidder lidt og venter på næste kapitel. Men jeg synes faktisk, at ideen er rigtig, rigtig god, fordi jeg har nu været inde og prøve at spille de der test-ting, de har lagt op. Og jeg var sådan lidt, jamen jeg kan sgu godt give dem 100 kroner. Altså det vil jeg faktisk gerne se, ikke? Og du kan da investere i det med altså, hvor du køber hele pakker, hvor du så ved, at du, jamen så hvis du nu giver 300 kroner, så får du altså nogle flere ting, når vi så endelig går i luften og så videre. Og jeg tror, vi kommer til at se mange flere ting af den slags.
Thomas, du har også et eksempel på noget crowdfunding.
Ja, det har jeg også, og det er så ikke dansk, men det er de største nyheder, der er sket inden for den sidste halvanden uges tid på spilbranchen, og det er jo et sted, som hedder Kickstarter, hvor man netop kan pitche projekter. Det kan være alt inden for et brætspil, et musikprojekt osv. Der er jo så nogen, der hedder Double Fine, som er rigtig, rigtig gamle spiludviklere, garvede spiludviklere, der simpelthen har lagt det op og sagt, at vi laver et nyt point and click adventure. Det var en kæmpe genre, en meget historiedrevet genre der i 80'erne og 90'erne, døde desværre. Og de sagde, at vi skal bare have $400,000, så laver vi $100, der laver vi en film ud af det, og ser, hvor galt det går, eller hvor godt det går, og de $300,000 prøver så til at lave spillet. Og lige nu tror de er tæt på rundt 2 millioner simpelthen dollar, for folk har skudt i det her, før spillet kommer. Man har så købt spillet på forhånd, men det er helt ekstremt, så meget en meget respekteret amerikansk udvikler lige pludselig kan komme på banen og vise fuldstændig, hvor meget de sår i timen, de klassiske, altså Sony, Microsoft, de har simpelthen ikke set det her marked også, og der er folk, der har lyst til det.
Men det der med at få sådan de nye spiludviklere til at blive zoomet ind på, hvordan man gør sit område til en forretning, det ved jeg, at både du, Anna Poulsen Nielsen og Thomas Vigild, I er involveret i et projekt. Anna, kan du ikke fortælle lidt om det?
Jo, altså jeg går ud fra, det er Growing Games, du snakker om, Games, som er sådan et forretningsudviklingsforløb for spilbranchen, som vi laver sammen med og for Computerspilzonen og Connect Denmark og Dansk Industri faktisk. Og hele ideen med Growing Games er netop at sige, jamen, nu, jeg er jo konsulent, så jeg har lavet 117 analyser af kreative brancher, og vi kan altid se, at det de mangler, det er kompetencer inden for forretningsudvikling, bla bla bla. Jamen lad os lave et forløb, som fokuserer på det. Så det er sådan et workshop-forløb egentlig, hvor vi fra gang til gang sætter fokus på et eller andet tema, som vi ved er relevant. Og det kan være alt lige fra ledelse til kapital, til kontrakter, til hvordan er det ligesom, man plejer sine investorer og alle sådan nogle ting, fordi det er de udfordringer, de står med. Så vi prøver egentlig at sige, lad os fokusere på alt det, som ikke handler om spil. Så vi snakker egentlig ikke særlig meget om spil, men vi snakker om alt det andet. Fordi det er de problemer, de har. Fordi der er masser af kreativitet, der er masser af gode idéer. Altså, det er slet ikke det.
Så det er i virkeligheden sådan et iværksætterkursus?
Ja, for spiludviklere. Det er det. Og det findes ikke på markedet i dag. Så det prøver vi at lave.
Det er growing games.
Det er det.
Ja. Men er markedet indstillet på at betale for de her spil? Fordi der ligger jo masser af gratis apps og andre gratis spil rundt omkring. Vi har en ven fra Twitter, der siger, at gratiskulturen hersker. Folk betaler gerne 45 kroner for en fadøl, men de vil ikke give 12 kroner for et mobilspil. Og der er en anden, der siger, at der er en manglende forståelse for nye forretningsmodeller, at freemium, det er ondt og uden sjæl. Altså det her med, at man giver starten af spillet gratis, men så efterfølgende skal man så til at betale. Klar-Marie Kunstmann, hvordan oplever du betalingsvilligheden?
Altså, jeg må indrømme, det virker ret godt på mig, det her med, at man får noget gratis, og så bliver man hooked, og så betaler man 6 eller 12 eller 30 kroner for den tages skyld for at fortsætte. Der er selvfølgelig også en masse spil, som jeg prøver af, som ikke interesserer mig, og som jeg så ikke betaler for. Men jeg tror, at den samlede oplevelse af, at man får noget, der rammer en, det gør, at man er mere villig til også at betale noget for det, hvis det endelig er. Og jeg kan ikke lige huske, hvem det var, men der er en stand-up-komiker i USA, der lige har lavet sit eget show, lagt det ud online og sagt, jeg prøver at sælge det på den her måde, men til gengæld så koster det kun $5. Fordi det skal være sådan, at folk ikke gider at bruge tiden på at hente det ulovligt. Og han skriver også, ja, jeg ved godt, I bare kan dele det med hinanden og bla bla bla. Og han har rent faktisk tjent flere penge på det her show, end han har gjort på nogle af sine tidligere DVD'er. Så jeg tror egentlig, at der er sådan en respekt omkring, at man gerne vil betale for noget. Men selvfølgelig er der nogen, der ligger under for, at man deler.
Jeg tror, du er meget ret i det her, Clara, men det er også, jeg tror ikke, man skal tænke det som en gratis kultur. Jeg tror, det er rigtig vigtigt at tænke det mere som en fankultur. At man lægger ting ud og prøver dem, og så hvis folk kan lide dem, så bliver de fans, og så er de virkelig passionerede og vil gerne bruge rigtig mange penge faktisk lige pludselig på at købe dit app eller dit program igen. Ikke? Så gratis er egentlig bare en måde at få folk ligesom besnæret til at spille. Og jeg synes, et rigtig godt eksempel også, jeg har set, det var Besserviser, som kom ud med en app, som virkelig brændte nallerne på det, fordi først 18 kroner fra appen, og så bagefter skulle du købe ting ind i spillet for at få lov til at bruge de her quizzer. Og hvis du ikke købte de her valuta, så stoppede spillet med at virke, og så ikke mere quiz til dig. Og det reagerede folk ekstremt meget over, at det her 18 kroner plus, du skulle betale ekstra, ikke? Så lavede de om at gøre den gratis og sådan noget, men det ændrede bare ikke det basale, at den ligesom døde, og det er også rigtig vigtigt, at man, når man laver en gratis app, så skal altid, den skal føles måske som om, der sker noget hele tiden, og så vil du godt lige det tak længere ham. Eller som WordFeud, du kan faktisk snyde, du kan købe den næst mest betalte app i Danmark, er jo så snyde-appen til WordFeud for eksempel, ikke? Og folk vil gerne betale for snyd for eksempel.
Du lytter til Radio 24/7. Mit navn er Christiane Vejlø, og med mig i studiet har jeg spiljournalist Thomas Vigild, gamergirl og konsulent, Klar-Marie Kunstmann og ekspert i forretningsudvikling inden for de kreative brancher, Anna Porse Nielsen. Jeg vil i dag gerne sende en ekstra tak til alle vores venner på Twitter, som har leveret både en masse gode links om det her emne, om gaming, som vi snakker om i dag, og spørgsmål, som vi har taget med i programmet. Du kan også være med til at præge elektronisterprogrammerne, og det gør du bedst ved at fange os på Twitter, hvor vi hedder snabelag elektronisterlyd, eller på Facebook, hvor du finder os ved at skrive elektronister med K i søgefeltet. Det er også her, at du efter hver program kan samle op på billeder af gæsterne og links til de vigtigste ting, vi har talt om. Og hvis du ikke lige fanger programmet i dag, jamen så kan du selvfølgelig altid lytte til det på nettet eller på tage det som podcast på iTunes. Nu skal vi vende et par nyheder fra det digitale univers, og i dag kunne det godt finde på at være lidt præget af dagens gaming-tema. Til jer, der går derude lige nu og sulter efter en Xbox eller en PlayStation, så er der nemlig lidt dårligt nyt. Det bliver ikke i 2012, der kommer en af den slags. Thomas Vigild, hvornår har vi sidst fået en Xbox eller en PlayStation?
Det har vi, hvad var det? Det er snart 5-6 år siden, tror jeg. 7 år siden.
Det er godt nok lang tid i den her verden.
Og jeg tror også, der går et stykke tid endnu. Den første, vi nok vil se, det er nok en Xbox. Jeg tror, PlayStation 3 vil holde. De siger, det skal holde i 10 år fra deres lancering. Så det er der lige
det virker fuldstændig vanvittigt.
Ja, men den er stadigvæk faktisk ret glimrende, vil jeg så sige, i forhold til, hvad Xbox og Wii viser. Det store nye, det bliver nok den, der hedder Wii U, der kommer, som er den efterfølgende til Nintendo Wii, som det er rigtig interessant at se, fordi de også har en tablet-controller, og der er helt andre måder at tænke det her spil på. Så det er nok den, vi skal koncentrere os om i første omgang. Jeg tror, den næste vil vi først se næste jul i 2013, PlayStation og Xbox.
Og Klar-Marie Kunstmann, som spiller, du er til PlayStation, ved jeg.
Ja.
Er du sulten? Glæder du dig til, at der kommer en ny?
Jeg er faktisk rigtig glad for min PlayStation, og jeg synes faktisk, at den opfylder det, den skal. Jeg har selv skippet Xbox og Wii, faktisk. Mest fordi jeg var træt af at se på alle de konsoller, der stod hjemme i stuen. Men jeg glæder mig ret meget til PlayStation Vita. Og jeg prøvede den ind til Game Awards. Og jeg var egentlig meget skeptisk, fordi jeg var sådan lidt, jamen jeg har jo min telefon, og jeg har jo min iPad, og jeg har, altså hvor mange dimser skal jeg have, jeg skal spille på. Men jeg synes faktisk, den viste nogle ret sjove ting, fordi den lige pludselig tager hele den her bevægelsesmåde, man skal spille på med sig. Jeg kunne godt forestille mig, at jeg kunne blive mega irriteret over det, fordi man skal jo stå hjemme i stuen nærmest og vende sig og så videre. Men jeg synes, den er så spændende ud.
Men det er altså den her, den er sådan større end mobiltelefon, når man holder den med begge hænder og bruger de klassiske PlayStation-knapper. Og så har den også det her, den her bevægelsesting, hvor du så ligesom kan flytte rundt på den, og så er det, at skærmen simpelthen bliver påvirket, eller spillet bliver påvirket. Altså du kan for eksempel skyde, dreje den rundt i lokalet, og så ser man ting på skærmen i lokalet, som man kan skyde.
Ja, og samtidig så har den touchscreen. Og det kan jeg så godt være lidt lunken ved, fordi jeg kan ikke rigtig se, hvordan jeg skal også nå at bruge fingrene, mens jeg skal styre alle de her forskellige ting. Men altså, det må lidt komme an på en prøve. Men den er jo i virkeligheden en videreudvikling af PSP'en. Og da jeg havde prøvet PS Vita'en derinde, der gik jeg faktisk hjem og fandt min PSP, fordi jeg kunne huske, den har jeg ikke brugt i lang tid. Og så blev jeg helt fanget af det der lortespil, skulle lige til at kalde det. Locoroco, som jeg har brugt utrolig mange timer på. Men der kunne jeg godt se, at den var outdated, men jeg kom alligevel til at spille det, ikke? Mm. Igen.
Så der bliver ikke grædt de helt store tårer over, at vi ikke får PlayStation og Xbox i år?
Nej, for der kommer så mange fede spil.
Ja. Til gengæld så er det, som du siger, Thomas, Wii'en, Nintendo Wii, kommer til julesalget i år.
Ja.
Så kan man jo altid hoppe på den.
Ja, det er der. Men jeg synes også nogle gange, man skal fokusere mere på de spil, der kommer, fordi den der med at hoppe på ræset, hele tiden det nye og bedre, spillene er jo glimrende nu. Altså, der er rigtig mange gode spiloplevelser der nu. Endda også til den gamle PlayStation 2. Mm. Og det er jo det gode ved, at der kommer de nye PlayStation 3. Det er faktisk, at alle de gamle bliver billigere. Ja, så jeg vil da også argumentere for, at man kan få ekstremt billige, rigtig, rigtig fede spil til PlayStation 2, som faktisk stadig holder i dag.
En anden nyhed, der er sket her i ugens løb, som ikke har så voldsomt meget med gaming at gøre, og det er jo, at Whitney Houston, hun er død. Mm. Og det er jo selvfølgelig enormt trist til alle os, som har danset til hendes hits.
Ja. Yeah.
Det er meget lang tid siden. men det, som skete, det var, at nyheden om hendes død breakede på Twitter 42 minutter før traditionelle medier tog den her nyhed. Hvad siger det om Twitter og de traditionelle medier? Meget åbent spørgsmål.
Meget ledende spørgsmål.
Ja, det var det.
Jeg bruger Twitter rigtig meget. Jeg synes, Twitter er det fedeste nyhedsmedie. Jeg vil godt sige det sådan her. Altså, det er der, jeg får mine nyheder. Det er der, jeg får dem for alle mulige andre. Selvfølgelig er der også klassiske medier som Twitter ud, og så læser jeg det gennem deres Twitter-feed. Men det er ofte gennem blogs, eller gennem folk, der følger med i branchen, hvor man ser deres tweet. Man får de her nye, eksklusive nyheder. Så jeg tror, det viser også bare, at nyhedsbranchen generelt virkelig vil det stadigvæk sove i timen. Specielt selvfølgelig dagbladene, som skal vente døgn, før den ligesom kan komme på tryk. Det er fuldstændig håbløst. Og jeg synes, det er interessant at se flere, der tager tweets ind. Også for andre medier tør være gatekeeperen og tage at sige, vi laver simpelthen de fedeste nyheder til dig lige her, selvom det er vores brand, du kører ind på.
Altså, jeg bliver jo altid enormt irriteret på den danske mediejournalistbranche, fordi at jeg synes, de fuldstændig underkender værdien af Twitter. Ja. Så da jeg så den her nyhed, så skrev jeg det straks både på Twitter og på Facebook, og så gav det sådan lidt bagslag, fordi den her nyhed måske ikke var det bedste eksempel på en helt vildt vigtig
nyhed. Positivt, måske.
Altså, der var flere, der sådan ligesom sagde, at jeg kunne godt vente de der 42 minutter med at få den nyhed, så vigtig var det heller ikke. Men det var jo, jeg tænkte det jo som et eksempel på, at her er Twitter igen først.
Men det er ikke det hastigheden, Christian. Det er også mere emnerne. Altså, man kan finde nogle helt andre, meget mere spændende nyheder på Twitter, end hvad der ellers sættes i dagsordenen. Fordi man kan ikke huske, det er altid en konsensus. Hvem udvælger de nyheder, du får i det her medie? Ikke? Og der synes jeg, Twitter er fantastisk. Jeg kan selv vælge, hvorfor nogle journalister, jeg egentlig gerne vil følge, eller blogger. Og selv lave mig der en nyhedsmedie. Det bruger jeg rigtig meget. Site, for eksempel. Fantastisk app på... eller Flipboard, som også findes til iPad, som sammensætter i deres sociale magasiner. Det er altså fremtiden.
Jeg kan ikke lade være med at byde ind, fordi altså, jeg er jo også kæmpestor Twitter-fan. Altså, jeg brugte de første 2 måneder på bare at sidde og kigge på det og tænke, hvad fanden er det her for et medie? Altså, det gik lidt tid, før jeg forstod, hvad det var. Men nu må jeg indrømme, jeg elsker det. Og jeg har nemlig også det der, at du kan få en nyhedsstrøm, som er skræddersyet til dig. Og det er jo i virkeligheden, altså det rammer også igen sådan en tidsånd, som bare, altså jeg forstår ikke, at de traditionelle medier ikke tager det mere alvorligt, hvor vigtigt det er, ikke? Fordi alle de der nyheder, som jeg når at få via Twitter og alle mulige andre steder, jamen det gør jo, at jeg gider faktisk ikke læse avisen, fordi jeg har jo læst det, jeg har set det.
Altså nu, jeg rådgiver jo forskellige medievirksomheder i brugen af digitale medier, og faktum er, de forstår simpelthen ikke Twitter.
Mm-hmm.
De er slet ikke klar over, hvad det er for en magt, de kan sidde med, hvis de lærer at bruge det, og det, jeg oplever, det er, at de har også givet op på det på forhånd.
Og de giver det ikke en stor chance i hvert fald. Nej, de kigger lige derind, og så tænker de,
ja, det er vist de kan ikke gennemskue, hvad det er, de, jamen, de kan heller ikke gennemskue, hvordan de skal bruge det, og hvad det er, de skal lægge op. Og det er, jeg tror simpelthen, det har noget at gøre med, de ting, du lægger på Twitter, altså, de må gerne være rigtig specifikke, fordi det er typisk der, det rammer rigtig, rigtig godt. Og der tænker de stadigvæk sådan lidt traditionelt i, at det skal være bredt, og det skal ramme lidt alle, og så videre, ikke? Og det er altså der, det går galt.
Det er sjovt også, jeg mærker, så hvis jeg skriver en kritisk artikel eller en anmeldelse i printavisen, der sker ingen reaktion. Ingen reaktion. Der går der et døgn, så kommer den måske på netavisen. Måske nogle reaktioner, og så kan man lægge den på Twitter, og så sker der noget. Så kommer folk faktisk på at reagere. Og det er selvfølgelig måske også viser, at dem, der bruger Twitter, godt kan lide at debattere os og svare på indlæg. Mm. Også som om, at afstanden mellem journalist og læser bliver så meget mindre. Og det er en rigtig vigtig arbejde med, at du får din nærmest ikke en teamforhold, men et meget personligt forhold til den journalist.
Det er i hvert fald et gensidigt forhold, hvor du også både kan dele det, du skriver som journalist, men du kan også få feedback, som du kan bruge som journalist fra læseren.
Ja, og bruge og hashtags for eksempel, som er sådan nogle temaer, du kan lave ind i Twitter. Det er der også meget, meget få journalister, der ved, hvordan de bruger rigtigt. Mm. Og det kan være en fantastisk kilde til research, hvis man gør det godt. Ikke?
Fordi det lige er gaming, vi har snakket om i dag, så hvis der er nogen af jer, der har et godt tip til en Twitter-profil, der handler om gaming, eller skriver om gaming, så er det nu. I kan få afløb for det.
DK Game er vi da nødt til at slå et slag for.
Ja, hashtag, der hedder hashtag DK Game. Der kan du følge alt, hvad den danske spilindustri sådan set laver. Og det er alle Twitter-profiler, der bruger dem sådan set i Danmark.
Vi hopper direkte videre til ugens 5 lytterlinks, altså kommentarer og feedback fra lytterne til et bestemt tema, som vi bestemmer hver gang. Og sidste uge, der sagde vi, at lad os have det tema til næste uge, at vi skal snakke om Facebook-reklamer og dem, der ikke rigtig matcher det, som vi egentlig gerne vil have. Og der har jeg nogle eksempler fra nogle lyttere. Her er en, der hedder Maria, som på Twitter har skrevet, hendes hashtag til det her er absurde Facebook-reklamer. Men hun siger, at et eksempel er, sådan fjerner du hudorme. I tak for det, siger hun til Facebook. Hun synes ikke, at måske hun var hele målgruppen, og i øvrigt, at det var super charmerende annonce. Så er der en fra Facebook, der hedder Camilla, der siger, jeg synes generelt, Facebook misser mange ting. Tror min værste annonce var noget campingtilbud. Får også meget med slankemidler, hvilket jeg naturligvis tager som en direkte fornærmelse. Det vil jeg så også lige tilføje. Jeg lige nu får helt vildt meget slanke. Mm. Jeg ved ikke, hvorfor.
Så det er jo sæsonen. Nej, det er sæsonen.
Ser man røv stå ud i
slanke, og så infertilitet. Det er fertilitetsbehandlinger. Den synes jeg også, jeg har fået rigtig mange af.
Så er der Jarl fra Facebook, der siger, at han får annoncer for alverdens datingsider. Mm. Og så tilføjer han, jo, Facebook ved, jeg er en gift mand. Hvad kan man så lægge i det?
Ah, de er utroskabssider.
Ja, måske. Utroskabssider er tag en affære, eller få en affære, som der er en, der hedder. Helle, hun siger også på Facebook, jeg fik lige sådan en med marinehjemmeværnet. Kan ikke helt gennemskue, hvordan jeg kunne være i målgruppen for den. Og så den sidste her, som er lidt sjov og lidt twistet, det er Stine, som skriver, at hun på et tidspunkt hele tiden fik annoncer for Toppick. Kender I det? Toppick. Jeg har også set den. Stine her selv har tænkt, i det mindste så mener de, at jeg er sådan en type, der går efter kvalitet. Men så finder hun så ud af, at det her Toppick, det ikke er, hvad hun tror, det er, men et middel mod hårtab til mænd. Og Stines kommentar er så, tak Facebook fra damen med mega garnet. Har I oplevet at få nogle af de her reklamer, som overhovedet ikke passer?
Jeg må sige, jeg bruger ikke Facebook overhovedet, så jeg får ikke de reklamer. Jeg kan heldigvis leve mit liv uden at tænke op dem, så det er egentlig meget rart.
Du er overhovedet ikke på Facebook?
Jo, jeg er på Facebook, men jeg bruger Twitter i langt højere grad. Jeg synes, Facebook er et mærkeligt medie, fordi det er en meget, meget stor... Måske fordi man har valgt for meget af sine venner ud, tror jeg. Så det er sådan lidt for privat og lidt for erhvervsmæssigt på samme måde. Der Twitter er meget mere ren, synes jeg. Jeg kan bare lige bruge det medie.
I næste uge så skal vi også have top 5 lytterlinks, og programmet næste uge kommer til at handle om e-bøger og e-læsere. I den forbindelse så vil vi gerne samle en top 5 liste over de bedste bøger, som på en eller anden måde har noget med teknologi at gøre. Det kunne for eksempel være en bog som Pigen, der legede med ilden. Hedder den ikke det? Den der trilogi?
Den hedder Millennium-trilogien.
Millennium-trilogien, ja. Hun er jo hacker, så den har jo bestemt noget med teknologi som tema. Så man kan godt gå derud. Det behøver ikke at være de helt hardcore sci-fi-klassikere, men de er også meget velkomne. Så til næste uge 5 gode bøger, som har teknologi som del af temaet. Før vi slutter af i dag, så kunne jeg godt tænke mig at spørge lidt til gaming-ekspertpanelet her, Clara Maj Kunstmann, Thomas Vigild og Anna Porse Nielsen. Hvordan kommer fremtiden til at se ud inden for dansk gaming og gaming generelt?
Altså, du postede jo den her pistol til iPhone, som jeg med det samme postede på min Facebook.
Ja.
Fordi sådan en vil jeg gerne have.
Skal lige forklare, hvad det er så?
Ja, lad os lige høre, hvad det er for
en pistol. Man køber en pistolaggregat, altså nærmest en holder, lige en pistol, sådan en zapper fra Star Trek, Star Wars-filmen, og så sætter man sin iPhone ned i den, og så bruger man den lidt, som du nævnte tidligere med PlayStation Vita, hvor man går rundt i rummet med den her mobil, siddende fast på den her pistol, og så kan se igennem skærmen, hvor ens fjender er henne. Og lige pludselig har du lavet din smartphone om til en slags røversoldater-pistol, og du kan lege, og du kan skyde på andre, og så hvis du er to, så kan den se den anden sådan også.
Det her er jo inden for det der, der hedder augmented reality.
Ja,
også,
lad os kalde det med det flotte ord.
Ja, og det er jo, når man på en eller anden måde gennem en skærm ser noget mere i den virkelighed, som man ellers befinder sig i. Og det, jeg tænker nogle gange, det er, men altså, når man går rundt på den måde, støder man ikke lidt ind i ting også? Altså, jeg tænker bare, at hvis man bliver så opslugt af det, kan man så ikke lige knalde ind i kommoden? Eller
jo, men jeg kan egentlig bare godt lide, at man tænker spillene ud af de... Altså, du sidder i sofaen, rammen hele tiden. Altså, man egentlig får spillene ud i hverdagen, ud i omgivelserne, kaster sig rundt på kontoret lige pludselig, og så er der lige pludselig røvertoldatterlej. Jeg kan godt lide, at spillene ikke er bundet til skærmen længere, for eksempel, så du også får spillet, som måske netop fjerner skærmen. Og det har vi også set nogle gode danske eksempler på. Ja.
Jeg synes faktisk, det der peger på en af de ting, som jeg tror, vi vil se meget mere af i fremtiden, og som også vil brede spil meget mere ud. Fordi nu, jeg var i Silkeborg i sidste uge og holdt et oplæg for Silkeborgs handel og turistvirksomheder, og de er optaget af spil, og de synes sådan noget der er rigtig spændende. Altså det der med, hvordan kan man lave oplevelser i byrummet, hvordan kan man ligesom formidle en by eller en butik, eller hvad vi er på en ny måde. Og på den måde, så har man pludselig et link fra de der spildrenge nede i kælderen, som vi snakkede om med pig jokes og så videre, til alle mand, altså alle og alle generationer. Så jeg tror faktisk, jo mere af det der, hvor man ligesom smelter spiloplevelsen sammen med virkeligheden, Det bliver fremtiden for en stor del af spilmarkedet, tror jeg.
Det tror jeg også. Jeg så noget meget syret i går, hvor Lego laver Minecraft nu. Så de er gået og siger, nu laver vi et Minecraft-byggesæt i Lego. Det kommer til sommer. Og jeg synes også, man skal kigge på, selvfølgelig interessant, den her med, hvordan virtualiteten og virkeligheden blander sammen, men også, hvordan hele Minecraft-fænomenet er opstået. Det synes jeg også kan være en ledestjerne for mange udviklere. Og der bruger han Twitter ekstremt meget. Altså, det er Twitter, der næsten har gjort også stor del af Minecraft-succesen, tror jeg. Fordi han netop bliver meget personlig, og han skriver næsten lige, hvad han vil. Ham her, Markus Persson, Notch, som har lavet Minecraft. Og også lige pludselig har en pengetank, som faktisk lige pludselig gør, at han kan støtte andre spil. Og det tror jeg også, vi vil se i... Det er en fremtidig fremtidsmulighed. Jeg kan se, at indier bliver så store, så de selv bliver distributører og selv laver de mere skæve spil, som de så har råd til at finansiere.
En anden ting, man måske også kunne pege på, det er, at noget af den her spilteknologi kommer til at blive trukket over i andre felter, som man ikke ellers betragter som en del af noget, der har noget med spil at gøre. Jeg så i forbindelse med Microsofts Xbox Kinect, som jo er den her, som også er sådan en bevægelseskonsol, hvor man står foran skærmen, når der er et kamera, der kan se ens bevægelser, og så kan man se sig selv inde i skærmen i gang med de her bevægelser. At det kan så blive brugt i kirurgi, for eksempel. Mm. Altså, at der er nogle felter, hvor man ligesom kan arbejde med, at man har den her teknologi, men i virkeligheden kan den blive brugt i nogle andre sammenhænge.
Kan vi ikke lave et helt program om det?
Jo, det kunne være enormt fedt.
Det kunne jeg godt tænke mig.
Ja.
Men altså, jeg vil sige, som gamer, er noget af det, jeg savner, det var det her, jeg nævnte før med, at der er en større samhørighed mellem også de helt store spil, og så for eksempel de sociale medier. Jeg kan jo se de der lukkede grupper, jeg er med i, blandt andet på Facebook, for eksempel Skyrim. Altså sidder folk jo og tager skærmdom til deres figurer, og deres armer, og deres alt muligt, og så sidder de, laver skærmdom og uploader det på Facebook. Og der forstår jeg simpelthen ikke, at man som de der store spiludviklere ikke tænker over, at man jo på en eller anden måde bare skal kunne upload sin figur til sit profilbillede, eller noget af den stil, ikke? Og det, altså det, nu kommer Gran Turismo så her med Photostream.
Altså det klassiske bilspil.
Ja, nummer 5, ikke? Den kommer her, og der har de faktisk lavet Photostream, som gør, at de biler, du laver og har, altså videre, gerne vil have op i dine profiler, det kan du komme til. Og jeg forstår slet ikke, altså vi bruger jo så meget tid på at diskutere vores figurer og forfængeligheden omkring, hvilke racer man vælger, og hvilken armer man nu har, og jeg ved ikke hvad, ikke? Så det tror jeg kommer til at blive set i langt højere grad.
Og i takt med, at flere spil de er online generelt, så har man jo også muligheden for at trække de her sociale elementer ind.
Ja.
Både hvor man diskuterer undervejs, men også hvor det, ja, som dit forslag er, at man kan trække dem ind over sådan noget som Facebook.
Ja, og folk vil altså gerne se hinanden svær og mærkelige ting, man har skabt det på den ene og på den anden måde. Ikke?
Jeg tror også, det er noget med at holde gryden i kog. Altså ligesom føle, at man ligesom kan spille spillet, mens man er på arbejde, og lige bare lige gøre 5 minutter, så kan jeg gøre noget i spillet, ja, der gør mig bedre i aften, når jeg kommer hjem til den her profil igen. Ikke? Så man, jeg tror meget, vi vil se en app eller mobilspil, som netop interagerer direkte med de store spillere, som du selv siger. Så man altid ligesom kan gøre et eller andet bedre ved sin figur, for eksempel. Spil i rollespil som her. Ikke?
Ja. En meget kort sidste afsluttende bemærkning. Godt råd til den danske spilbranche. Anna Poulsen Nielsen.
Et godt råd? Jamen, godt det råd. Er ikke at være bange for forretning. Altså, det er virkelig at ikke at være bange for at mixe med andre kompetencer, end dem, man selv har.
Ja, og det samme. Have fokus på forretningen og få hjælp til at få det til at køre, så de kan koncentrere sig om det, de er gode til.
Thomas Wiggen.
Det er at tænke skævt, tænke kreativt, og så droppe alt, der hedder gamer. Jeg synes, jeg hader det ord, virkelig. Det kan ikke
slut med gamer. Ja. Til jer alle tre, tusind tak, fordi I kom. Du har lyttet til episode nummer 16 af programmet Elektronister på Radio 24/7. I dag har vi talt om gaming som kultur og som forretningsområde. Og du har hørt journalist Thomas Wiggild, gamergirl, Klarmaj Kunstmand og ekspert i forretningsudvikling inden for de kreative brancher, Anna Poulsen Nielsen. Mit navn er Christiane Vejlø, og jeg håber, du vil lytte med igen i næste uge kl. 17 søndag, eller alternativt hente elektronisterprogrammerne som podcast på iTunes, eller lytte til dem på Radio 24/7's hjemmeside, der går du på radio247-programmer-elektronister. Programmet i dag blev produceret af Ninette Birk, og mikrofon, nu er der nyheder.